ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงเป็นการนำเรื่องในธรรมบทมากล่าวต่อไปเป็นเรื่องของพระติสสะตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันพระติสสะนั้นเป็นลูกของพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าออกผนวดเมื่ออายุมากแล้วมันก็มีขัตติยมานะนะฮะมานะว่าตัวเองเป็นกษัตริย์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้ามันก็เบ่งตามปกติแล้วท่านจะไปนั่งอยู่ในศาลาเป็นที่รับรองก็เรียกอุปถานศาลาหมายความว่าเวลาพระมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปพักที่ศาลานั้นท่านก็บวชใหม่ๆที่จริงก็ห่มจีวรยังไม่ถนัดเลยแต่ก็ไปนั่งวางมาศเป็นพระเถระอยู่ตรงนั้นทีนี้อาศัยที่อายุท่านมากพระที่มาจากต่างถิ่นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็มองเห็นเป็นพระเถระที่อายุมากกับหลวงตานะฮะเลยก็เข้าไปกราบท่านก็นั่งให้เขากราบเฉยเลยทีนี้เสร็จแล้วก็คุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็ปรากฏว่าท่านตอบอะไรไม่ได้เลยท่านยังไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนอะไรท่านไม่รู้ท่านนั้นก็สงสัยนะฮะก็ถามว่าท่านบวชเมื่อไหร่ก็บอกเพิ่งบวชราคันตุกะท่านก็ตำหนิเอาแต่คุณเนี่ยเพิ่งบวชแต่มานั่งหลอกให้เขาไหว้อยู่ได้ไงเลยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งให้หาตัวท่านก็ไปนะฮะพระเจ้าก็ทรงตำหนิว่าทำไมไปนั่งตรงนั้นทำไมไปปล่อยพระเถระไปไหว้เธอต้องขอขมาพระเถระนะไม่ยอมขอขมาแกว่าพระเถระเหล่านั้นด่าแกเขาตำหนินะฮะเขาก็ตักเตือนให้สติก็ไปหาว่าด่าแกไม่ยอมก็เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนนะฮะก็เปลื้องจีวรออกเรายังเหลือสบงก็พระนั่งเต็มมาไปยืนเปลื้องจีวรออกอย่างนี้มันก็น่าเกลียดภิกษุทั้งหลายก็เห็นว่าเอ๊ะพระนี่ดื้อจังขนาดกับพระพุทธเจ้าอย่างเป็นอย่างนี้ก็คนอื่นนี่จะเป็นยังไงก็กราบทูลว่าภิกษุรูปนี้ดื้อจังพระเจ้าเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ชาติก่อนก็เคยเป็นอย่างนี้เป็นนิสัยสันดานของเขาเป็นคนหัวดื้อภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าอาการหัวดื้อของท่านในชาตินี้ก็เห็นแล้วนะก็เห็นกันอยู่ขนาดนั้นแต่อยากจะทราบว่าที่หัวดื้อในชาติก่อนๆเนี่ยเป็นยังไงพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงอดีตการนานมาแล้วพระองค์ได้เกิดเป็นพราหมณ์มานพแล้วก็ออกบวชชื่อว่านารทะต่อมาคราวหนึ่งท่านก็เดินทางไกลแล้วก็หาที่พักไม่ได้ก็แวะไปขอที่พักบ้านของนายช่างหม้อคือโรงทําหม้อเขานะฮะนายช่างหม้อก็ยินดีอนุญาตให้พักแต่บอกว่าตอนนี้มีดาบสอยู่รูปหนึ่งท่านมาขอพักอยู่ก่อนก็ให้ไปสอบถามความสมัครใจของ ดาบทรูปก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าท่านไม่ขัดข้องเนี่ยนายช่างหม้อเองก็ไม่ขัดข้องก็ยินดีตนาลทาก็เข้าไปหาเทวดาบทคนนั้นชื่อว่าเทวละก็บอกว่าท่านอาจารย์ผมไม่มีที่พักก็ขอพักกับท่านด้วยท่านอาจารย์จะขัดข้องอะไรไหมท่านก็บอกไม่ขัดข้องอะไรหรอกรองโรงหม้อโรงช่างหม้อมันก็ใหญ่โตกว้างขวางก็เลือกก็เถอะก็นอนตรงไหนก็ได้ก็คุยกันพอสมควรก็สนิทสนมกันพอสมควรเนี่ยนะฮะก่อนจะหลับเนี่ยทีนี้ท่านนาราธะนั้นท่านมาทีหลังท่านก็นอนข้างในท่านเทวราชท่านมาก่อนท่านก็อยู่ข้างนอกก็นอนข้างนอกสมัยนั้นมันก็ไม่มีไฟฟงไฟฟ้าอะไรนะฮะท่านนาราธาก็เป็นห่วงว่าเวลาออกจากห้องไปเข้าห้องน้ำก็ลำบากมันก็มืดนะก็ดูว่าอาจารย์จะนอนตรงไหนก็นอนยังไงก็หมายตาไว้ว่าท่านนอนอย่างนั้นก็เห็นตั้งท่าตั้งทางมีที่หนุนหมอนอะไรต่ออะไรก็น่าจะนอนหันศีรษะไปทางนั้นแหละก็ตกลงว่าท่านก็ไปคิดว่าเทวดาดาวบทนอนอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละพอตกกลางดึกก็ออกมาทำกิจส่วนตัวก็ปรากฏว่าไปเหยียบไปที่คอคือแกนอนหันกลับแกนอนกลับจากที่เดิมนะฮะคือหัวเป็นเท้าเท้าเป็นหัวตนาลทาก็เข้าใจว่าเป็นทางเท้าทางที่ท่านไปกลับไปนอนกลับหัวเป็นเท้ากับเท้าเป็นหัวเหยียบคอเลยดาบทนั้นเทวราชก็โวยวายว่ามาเหยียบคอของท่านท่านก็ขอโทษแต่ท่านก็ไม่รู้นึกว่าอาจารย์หันหัวไปทางโน้นคือไม่รู้เพราะเห็นว่าตอนหัวค่ำมันนอนหันหัวไปทางโน้นเนี่ยก็ตกลงก็ยังบ่นอยู่นั่นแหละท่านนาราธาก็ออกไปทำกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาก็มาคิดว่าเราผิดกับอาจารย์เราไปเดินไปเหยียบคอท่านก็มันมืดนั่นแหละก็มืดปรากฏว่าท่านกลับหัวกลับหางอีกแล้วเอาหัวไปอยู่ด้านเท้าเท้ามาอยู่ด้านหัวอีกแล้วท่านก็เข้าไปทางด้านที่คิดว่ามันเป็นเท้าอ่ะปรากฏไปเหยียบไปอีกไปเหยียบไปอีกอันนี้ก็โวยวายใหญ่เลยโวยวายใหญ่นี่ก็ขอโทษขอโพยใหญ่เลยไม่นึกว่าก็อาจารย์ก็หันหัวไปทางนี้ผมก็เข้ามาทางเท้าแล้วก็ไม่นึกว่าอาจารย์จะหันหัวมาทางนี้ก็ขอโทษขอโพยก็ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมให้ในที่สุดก็บอกว่าจะสาปพวกดาบทสมัยก่อนเนี่ยเขาขี้โกรธพวกดาบทถึงขี้โกรธจะสาปให้นาราธะนี่ศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงท่านนาราธะก็ขอร้องว่าอย่าสาปเลยอาจารย์ผมขอโทษแล้วผมก็ผิดไปแล้วขอโทษแล้วแต่ก็ไม่ยอมจะสาปให้ได้ท่านนาราธะว่าเมื่อท่านจะสาปก็เอาแหละว่านี่มันเป็นความผิดของใครถ้าใครผิดให้ศีรษะคนนั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงถ้าใครผิดก็ให้ศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงถ้าผมผิดศีรษะผมก็แตกเจ็ดเสียงถ้าอาจารย์ผิดอาจารย์ก็แตกเจ็ดเสียงก็ดูว่าใครผิดก็แล้วกันแต่ท่านนาราธะนี่ท่านมีญาณท่านอย่างรู้ว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเทวราชต้องตายเนี่ยคือศีรษะต้องแตกเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยศีรษะต้องแตกนะท่านก็กันใช้อิทธิฤทธิ์เนี่ยป้องกันแสงพระอาทิตย์ไว้พระอาทิตย์มันไม่สว่างสักทีนะคนก็ตื่นเอ๊ะมันถึงเวลาสว่างแล้วพระอาทิตย์ไม่สว่างก็เกิดข้องใจสงสัยก็ไปกราบทูลพระราชาราชาก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นปัญหาอะไรที่มันน่าจะเกิด ข้าใจว่าก็คงเป็นฤทธิ์ของฤาษีแหละก็สืบถามว่ามีฤาษีมาในเมืองเราบ้างไหมก็ปรากฏว่าก็รู้เรื่องแล้วท่านก็ไปหาเข้าไปหาท่านนารทะท่านนารทะก็เล่าเรื่องให้ฟังนะเล่าเรื่องให้ฟังว่าอาตมาเองและก็ห้ามพระอาทิตย์ไว้ก็กลัวว่าศีรษะของท่านเทวราชนี่จะแตกเป็นเจ็ดเสียงถ้าจะไม่ให้แตกก็ต้องขอโทษท่านมันเกิดเป็นปัญหาว่าเทวราชไม่ยอมขอโทษจะทำยังไงตนารทะว่าก็มีทางทำได้อย่างหนึ่งก็คือเอาดินเหนียวในวางบนศีรษะของเทวราชดาบุตรแล้วให้ท่านดูในสระแล้วก็พอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพอแสงแดดส่องมาให้ท่านดำลงไปให้ดำน้ำแล้วก็ดินนี่จะแตกดินที่อยู่บนหัวนี่จะแตกเป็นเจ็ดเสียงเทวราชก็ไม่ยอมแต่จริงพระราชาก็มาบังคับให้ขอขมานะฮะจับมือจับเท้าให้กราบเลยแต่ว่ามันไม่ได้ทำด้วยใจอ่ะไม่ได้ทำด้วยใจมันก็แก้คำสาปไม่ได้ก็ในที่สุดก็ราชาต้องบังคับให้เทวราชดาบสเนี่ยลงไปอย่างที่นารทะเขาบอกเสร็จแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยท่านก็ดำน้ำแล้วก็ดินก็แตกเป็นเจ็ดเสียงก็นี่ก็คือนิสัยที่ดื้อมันติดอยู่ในจิตใจของคนพระพุทธเจ้าก็ทรงประรบเหตุนี้ก็ทรงแสดงว่าเมื่อใดคนที่มาผูกเวรว่าคนนั้นได้ด่าเราคนนั้นประหารเราคนนั้นประทุษร้ายคนต่อเราคนนั้นได้ทำความเสื่อมเสียแก่ญาติพี่น้องของเราเนี่ยคือถ้ายังผูกใจอย่างนี้ละเวรมันไม่สงบอ่ะมันก็ก่อเวรก่อภัยกันไปเรื่อยๆต่อเมื่อใดบุคคลไม่ผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราคนนี้ประหารเราคนนี้ประทุษร้ายคนต่อเราคนนี้ได้ทำความเสื่อมเสียต่อญาติพี่น้องของเราเนี่ยเวรมันจะสงบผลเวรเนี่ยมันจะสงบได้โดยการไม่ผูกเวรคือไม่จองเวรกันถ้าคือว่าจองเวรกันแล้วก็เวรก็ไม่สงบมันก็ผ่านภพชาติไปได้เรื่อยๆนิสัยใจคอที่เคยเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมาผ่านภพผ่านชาติมาเรื่อยๆทีนี้ประเด็นที่ควรศึกษาประเด็นแรกก็คือเรื่องก็แบบแผนของวัดนะฮะแบบแผนของวัดเนี่ยเขาเรียกว่าอาคันตุกาวัดเวลาแขกมาจากต่างวัดเนี่ยพระในวัดจะต้องต้อนรับอย่างเราไปต่างจังหวัดเนี่ยนะตามธรรมเนียมเดิมจริงๆนะสมัยอาตมาเป็นเนนเนี่ยนะเป็นพระใหม่ๆเวลามีพระผู้ใหญ่มาแล้วพระทั้งวัดมาหมดเลยมาหมดมาต้อนรับมากราบแล้วก็มีการมอบหมายให้พระองค์นั้นรับผิดชอบดูแลปฏิบัติรับใช้ท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่เวลานี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแยะแล้วก็บางเรื่องอย่างในเมืองใหญ่เนี่ยมันก็ทำไม่ได้ด้วยเพราะพระเข้าออกวัดเยอะถ้าไปต้อนรับกันอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรหรอกผมก็ถือว่าถ้าท่านมาที่กุฏิใครก็คนนั้นก็ต้อนรับคนอื่นก็ไม่มีโอกาสรับรู้อย่างวัดวรเนี่ยสมมติมีพระมาจากจุดไหนสักจุดหนึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกเขาเรียกอาคันตุกาวัดคือจะต้องต้อนรับทีนี้การที่เราเป็นอาคันตุกะคือเป็นผู้ไปในที่อื่นเนี่ยนะฮะไปในที่อื่นครั้งแรกจะต้องไปหาผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ที่เป็นสมภารเจ้าวาดอยู่ที่ไหนเราต้องไปหาไปกราบท่านก่อนก็แล้วแต่นะถ้าท่านมีอายุน้อยกว่าเราก็ไม่ต้องกราบถ้าท่านรู้ล่วงหน้าท่านก็ออกมาต้อนรับแต่ถ้าเราอายุน้อยกว่าเราก็ต้องไปหาท่านแล้วก็ไปกราบท่านส่วนจะปฏิบัติยังไงจะพักที่ไหนนะเป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่ว่า ในฐานะเป็นผู้เป็นอาคันตุกะมาเยือนเนี่ยต้องไปแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็ในกรณีนี้อุปถานศาลาเนี่ยศาลาเป็นที่บำรุงเป็นที่อุปถากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะถ้าท่านเคยไปในวัดป่าแล้วจะเห็นวัดป่านี่ทุกศิษย์ทุกหาก็มาดูแลครูบาอาจารย์เขามาปฏิบัติวัดถากครูบาอาจารย์เขาก็ถ้าเราดันท่านก็ไปตามธรรมเนียมอ่ะแต่ทีนี้เมื่อเห็นนั่งอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นที่ของพระเถระนั่งคือตามปกติใครก็ไม่กล้าถามเราว่าทำพรรษาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้จักกันนะก็เห็นอายุมากๆแล้วก็กราบเลยแต่ว่าโดยหลักจริงๆเนี่ยท่านรูปนี้จะต้องบอกท่านติสสะเนี่ยจะต้องบอกเขาแล้วจะต้องลุกขึ้นไปต้อนรับเขาแล้วก็แนะนำตัวเองนะแนะนำตัวเองให้รู้ว่าท่านเป็นใครแล้วก็ต้องการอะไรจะให้รับใช้บ้างอะไรแต่ไรก็ว่าไปนะฮะคือท่านควรจะทำอย่างนั้นนะแต่ท่านไม่ได้ทำอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องมานะความถือตัวที่มีปัญหาถาวรมาจนถึงปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยมาไปบรรยายที่ CP พอก่อนจะถึง CP เนี่ยหันไปดูเวลาเป็นเที่ยง10นาทีแล้วเห็นพระนั่งฉันข้าวอยู่เอ๊ะแต่แปลกว่าเพิ่งมานึกออกเออมันชาวบ้านกินด้วยเนี่ยมันกินโต๊ะเดียวกันด้วยคือแสดงภาพปลอมอ่ะพระปลอมบวชมานั่งฉันข้าวก็โต๊ะก็อยู่นอกร้านนะน่าเกลียดจังเลยประเจิดประเจิดแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือชาวบ้านด้วยมีชาวบ้านคนหนึ่งมีพระสองก็แสดงว่าพระก็เพิ่งบวชทีนี้เวลามันกระชั้นแล้วถ้าเวลาไม่กระชั้นก็ต้องแวะเข้าไปดูหน่อยพอดีเวลามันกระชั้นก็เลยไม่ได้แวะเอาปล่อยเข้าไปเป็นกรรมของเขาอันนี้ก็คือเป็นการทำความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของศาสนาคือไม่รู้รูปแบบรู้หลักในการปฏิบัติว่าเวลาอย่างนั้นได้จะไปฉันเพลยังไงพระท่านไม่ฉันหรอกถ้าพระเนี่ยเขาไม่ฉันนี่ก็คงจะเป็นพระปลอมนั่นแหละปลอมบวชแต่กินโต๊ะเดียวกับชาวบ้านด้วยเลยยุ่งกันใหญ่มันเรื่องมันไม่เสียหายมากแต่ว่าโดยภาพลักษณ์แล้วมันเสียก็เป็นอาบัติเล็กน้อยนะฮะกินข้าวเย็นนี่เป็นอาบัติเล็กน้อยเมื่อกสีนข้อที่6อ่ะเหมือนสีนข้อที่6ก็เป็นใครสมาทานศีลก็ผิดใครไม่สมาทานก็ไม่ผิดอ่ะแต่ว่าเมื่ออยู่ในรูปแบบของพระมันก็ต้องอย่างน้อยก็รักษาหน้าพระไว้หน่อยนี่มันเล่นแรงได้คือเยอะมากในเมืองไทยไปเนี่ยมันปัญหาเศรษฐกิจนะฮะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมก็ไม่รู้จะว่ายังไงพร้อมบวชกันเลยเถิดไปจนถึงสิงคโปร์ฮ่องกงไปแล้วไปเนี่ยไปหากินกันใหญ่ก็ลำบากมากไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เป็นปัญหาคาแผ่นดินนะคือว่าเวลามีปัญหาอะไรจากข้างนอกแล้วเนี่ยศาสนาต้องกระเทือนทุกทีคือทุพพิกภัยเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาคนก็พร้อมบวชใช้รูปแบบของพระไปเรียรัยไปหาผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็ปฏิบัติก็ไม่รู้แต่ว่าท่านติสสะไม่ได้พร้อมบวชเราบวชจริงกันแหละแต่เพียงแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องท่านไม่ไปสีภาษาอะไรแล้วก็ไม่พยายามศึกษาสำเนียกมันเป็นปัญหาของคนบวชตอนแก่แล้วก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นปัญหาที่ก็แก้กันยากเพราะว่าอายุนี่ท่านแก่กว่าเราเราก็เกรงใจในฐานะอายุท่านมากแต่ท่านเองก็มันก็ติดนิสัยก็แก้ไม่ได้แล้วมันอยู่มานานแล้วก็นิสัยก็เป็นอย่างนั้นก็ทำลำบาก ทีนี้ปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าหากว่าท่านเป็นคนยอมรับนับถือกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเนี่ยมันก็จบกันตรงนั้นแหละท่านก็ต้องขอขมาโทษที่เข้าใจผิดที่หลงผิดไปพระเถระท่านก็ให้อภัยท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่นี้นอกจากว่าไม่บอกแล้วหลอกให้พระเถระกราบแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นบาปนะพระเถระกราบเราเนี่ยแล้วก็ยังรื้ออีกไม่ยอมขอขมาอีกพุทธเจ้าทรงแสดงถึงคนพาลไว้สองประเภทก็หลายชุดนะแต่ว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันมีว่าคือคนที่ล่วงเกินคนอื่นแล้วเนี่ยไม่สำนึกว่าเป็นความผิดไม่ขอขมานี่ถือว่าเป็นคนพาลคนเรามันก็เผลอเลอหลงลืมพลั้งพลาดกันได้นะฮะไปล่วงเกินอะไรใครก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยก็ต้องสำนึกว่าเป็นความผิดแล้วขอขมาลาโทษกันก็อย่าได้ผูกใจเจ็บอย่าได้ผูกเวรกันทำไมขอขมาก็ถือว่าเป็นคนพาลแต่นี่คนอีกพวกหนึ่งเนี่ยเพื่อนขอขมาแล้วไม่ให้อภัยขอขมาแล้วนั้นไม่ยอมให้อภัยยังถือสาหาความอยู่ยังโกรธอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนพาลเพราะอะไรเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเพิ่มความชั่วขึ้นภายในจิตใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายคนล่วงเกินคนอื่นแล้วไม่ขอขมาโทษมันก็ผูกใจเจ็บอยู่อย่างนั้นนะไอ้คนที่เขาขอขมาแล้วไม่ยอมให้อภัยก็ผูกใจเจ็บอยู่อย่างนั้นผลว่าท่าใจไม่สงบทั้งคู่แล้วก็ไปผ่านทั้งคู่คือก็เป็นพระรูปเดียวนะที่ขนาดกระด้างกับพระพุทธเจ้าขนาดนั้นอามากำลังอ่านหนังสือเรื่องสงครามศาสนาที่จริงก็เป็นหนังสือที่อามาขอให้อาจารย์ท่านหนึ่งท่านเขียนให้ท่านตายไปแล้วทุกวันแต่ตัวเองยังไม่ได้อ่านนะทำมาตั้งแต่พ.ศ. 2535นะพอดีเขาเอาไปแจกที่งานศพหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมปาโมกวัดธาตุทองท่านมาขอไปตั้งแต่โน้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะฮะท่านขอไปแล้วท่านก็พิมพ์ไปตั้งนานแล้วแล้วก็เพิ่งมาเผยแพร่ไปได้ตั้ง 5,000 คอปี้ด้วยกันเพราะเราอ่านแล้วเราเห็นได้ชัดเลยว่าการเกิดของศาสนาหรือการเผยแพร่ของศาสนาเนี่ยมีหลายศาสนาที่ดูเดือดเลือดพล่านได้เป็นเพราะเขาดึงมาเฉพาะที่เป็นสงครามเขาดึงมาเฉพาะที่เป็นสงครามที่เราเคยอ่านเราก็อ่านเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วไปเราไม่ได้เคยไปเน้นที่ประเด็นของสงครามแต่เขาดึงมาเฉพาะว่าเป็นสงครามศาสนาหรือศาสนาแห่งสงครามเนี่ยมันเป็นการบิดเบียนล้างผลาญทำลายล้างกันแล้วก็ทำให้ศาสนาเหล่านั้นมีกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆรุนแรงไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดให้ได้นะฮะเพื่อเอาตัวรอดให้ได้เพราะท่านถูกคนเปลี่ยนแต่ศาสนาคริสต์เนี่ยก็เล่นจนท่านจนจับซึ่งไม่กังเขนเลยเพราะลูกศิษย์มันก็ต้องเตรียมนะฮะต้องเตรียมต้องดูเดือดรุนแรงเพื่อจะรักษาศาสนาแล้วก็รบกันมาอุตลุดเลยรบกันมาในสงครามครูเสดเนี่ยรบกันตั้ง8ครั้งก็ประมาณร่วม200ปี8ครั้งใหญ่ๆในประเทศฝรั่งเศสก็รบกันอยู่เยอะในพวกอิตาลีก็รบกันก็เป็นเรื่องจองเวรจองล่างจองฐานกันเนี่ยคนนั้นไปทำอันตรายต่อเราคนนั้นเบียดเบียนเราคนนั้นประทุษร้ายเราอะไรต่ออะไรเนี่ยก็นำไปสู่การเบียดเบียนล่างฐานกันแล้วก็มองดูมาเรื่อยๆก็มาจนถึงเวลานี้นะฮะเราจะเห็นว่ามันก็ยังมีร่องรอยของความคิดเดิมคือใช้วิธีการรุนแรง เวลานี้เขาก็ยังห่วงใยเรื่องอิรักกับสหรัฐอเมริกาอยู่นะก็ยังห่วงใยอยู่เราก็มามองว่าสหรัฐอเมริกาก็โปรเตสแตนต์น่ะเป็นคริสต์โปรเตสแตนต์อิรักก็เป็นนิกายชีอะนิกายชีอะนิกายเจ้าเซนศาสนาอิสลามซึ่งเขาก็รบกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะพวกนี้ในสงครามครูเสดเนี่ยก็รบกันรบกันมาเรื่อยแต่ตัวการสำคัญจริงๆเป็นการผูกเวรผูกเวรเบียดเบียนกันไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อไรจะจบล่ะคือโลกมันไม่มีทางสงบได้หรอกถ้าขืนคิดอย่างนี้นะฮะโลกไม่มีทางสงบได้หรอกว่าจะมีตัวตายตัวแทนไปเรื่อยๆสมมุติว่าบินลาเดนตายมันก็มีตัวแทนเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความจริงในพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงว่าวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การผูกใจเจ็บแล้วก็ต้องการจะล้างแค้นแต่มนุษย์จะต้องเริ่มต้นด้วยท่าทีที่ดีต่อกันแล้วก็มีความคิดในแนวสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันฉันมิตรแล้วให้สำคัญแก่ชีวิตที่พระพุทธศาสนานี่ให้สำคัญไว้เป็นอันดับหนึ่งนะชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยปานาติปาตาเพราะในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าที่พระยัสสะและที่พระติสสะท่านแสดงอาการไม่ยอมรับแม้แต่พระพุทธดำรัสเนี่ยมันอาการหนักมากกันนะอาการหนักก็มากๆแล้วก็ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นท่านบริสุทธิ์จริงๆนะถ้าเป็นคนอื่นก็โดนนะฮะศาสนาอื่นก็โดนแน่ศาสนาอื่นก็โดนประพาชนีกรรมอาจถูกฆ่าหรือทั้งไปนะฮะอาจจะถูกเอาไปเผาไฟหรือทั้งไปพุทธเจ้าท่านมีพยานท่านอย่างรู้ท่านบอกเขาเป็นก็อย่างนั้นชาติก่อนเขาก็เป็นอย่างเงี้ยชาตินี้ก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการยอมรับว่าคนเราเนี่ยเราจะให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นไม่ได้เพราะการที่เราไปบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นให้เป็นอย่างโน้นแสดงว่าเราเองก็บังคับใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันเราบังคับใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันก็ที่บังคับคนอื่นวุ่นไปหมดเลยเพราะเมื่อเรายอมรับแล้วเนี่ยปัญหามันแก้ได้คือบางทีก็ต้องยอมว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละเราจะเอาอะไรกับเขาเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละมันเหมือนกับคนเรามีลูกน้องคนขับรถคนใช้ที่บ้านอะไรนี่นะฮะแล้วขาดความรับผิดชอบขาดความเรียบร้อยไม่ค่อยสุภาพอ่อนโยนโอ้ยถ้าเขาคิดได้อย่างที่เราคิดเนี่ยเขาก็ไม่เป็นคนใช้เขาไม่เป็นคนใช้หรอกเดี๋ยวเขาคิดไม่ได้นะเขาคิดไม่ได้ก็ทำไม่ได้เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละจะเอาอะไรกับเขาอ่ะพระปฏิสัมพันธ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีแต่พระกรุณาเห็นชัดเจนเลยนะเห็นชัดเจนเลยว่าเวลาเผชิญปัญหาต่างๆเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะเพิ่มความรุนแรงมีแต่ว่าหาทางแก้ไขความรุนแรงลดความรุนแรงลงไปเท่านั้นแต่ถ้าเรามองถึงสงครามศาสนาแต่ละจุดแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้มันแรงจังเลยคนตายกันเยอะเลยที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็แก้แค้นเนี่ยหัวหน้าเขาถูกยิงที่แขนถูกยิงถากไปนะฮะปืนถากไปนิดเดียวเพราะแขนของหัวหน้านี่ต้องแลกกับชีวิต 40,000 คนดูดิมันต้องฆ่าอีกฝ่ายตรงข้าม 40,000 คนเพราะว่าไปทำลายแขนไปยิงถูกแขนไม่ใช่ทำลายหรอกแขนมันยังใช้ได้ความคิดมันแรงความคิดแรงมันก็กลายเป็นการจองเวรจองกรรมกันไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสงบเย็น งบเย็นอยู่ตลอดแล้วก็มองด้วยพระมหากรุณานะฮะพระมหากรุณาแล้วก็ประวัติเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งคือนิสัยคนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าในช่างหม้อนี่ก็กลัวอิทธิฤทธิ์ฤาษีเพราะฤาษีเนี่ยเป็นพวกที่ขี้โกรธนะฤาษีมันเป็นลักษณะเก็บกดคือกิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยถ้าเราใช้เพียงระดับสมาธิเนี่ยมันสยบไปเฉยๆเหมือนกับกดหัวงูไว้เนี่ยคือมันจะแว้งกัดเอาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือมันต้องขึ้นไปเหนือกว่านั้นนะฮะคือถ้าอยู่ระดับนั้นแล้วจะความแรงความรุนแรงเราจะเห็นว่าถ้าถูกยั่วยุแล้วนี่โทสะก็แรงราคะก็แรงโลภะก็แรงนะฮะพวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยเราดูตำนานเขาแต่เขาจะแรงมากก็โกรธขึ้นมาก็เล่นสาปกันเล่นต่อสู้กันอะไรต่ออะไรเนี่ยต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาไงตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุตั้งแต่สำนักอาลาดาวบทกาลามโคตรมาแล้วแต่ว่าก็ทรงเห็นว่ามันไปสยบกิเลสไว้เฉยๆมันจะต้องให้หมดถือถอนรากเหง้าของกิเลสให้ได้จึงจะหลุดพ้นได้จริงๆก็ในที่สุดก็ในช่างหม้อนี่เราจะเห็นว่าเป็นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงคือไม่ต้องการจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าไม่พักก็น่าเกลียดจะให้พักหรือถ้าคนก่อนก็ไม่ยอมให้พักก็จะทำยังไงเพราะว่าแต่อนุญาตให้เขาพักก่อนมันก็โยนได้เป็นภาระของเทวราชดาวบทคืออะไรแกเองไม่ได้ติดใจอะไรคือไม่ต้องการเอาตัวเองเข้าไปยุ่งนะฮะกับพวกฤาษีเนี่ยฤาษีก็ดุเดือดเลือดพล่านเหมือนกันนะฤาษีเนี่ยแต่ในที่สุดก็ในการเข้าไปพักนั้นเราจะเห็นว่าคือท่านเป็นคนไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบแบบแผนอะไรตั้งเท้าไว้ว่าจะนอนอย่างหนึ่งแล้วก็กลับหันหัวหันเท้าไปอีกทางหนึ่งเอาพอเพื่อนเข้าใจว่าท่านหันหัวอย่างนั้นหันเท้าอย่างนั้นท่านก็กลับซะอีกรอบหนึ่งแล้วกลับซะอีกรอบหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นมาทั้งหมดเป็นความผิดของท่านมันไม่ใช่เป็นความผิดของนาราธะท่านนาราธะนั้นที่จริงก็สำรวจระวังอยู่กลัวจะเป็นการล่วงเกินแต่ว่าเมื่อท่านทำอย่างนั้นก็เป็นความผิดของท่านเมื่อผิดแล้วเนี่ยถ้าท่านยอมรับมันก็จบเพราะว่าเขาขอขมาแล้วขอขมาแล้วก็ต้องเลิกแล้วต่อกันไม่ได้เหยียบหนักอะไรหรอกไม่ได้เหยียบถึงหนักอะไรนักหนาหรอกแต่ว่ามาถึงจุดที่ว่าเป็นผ่านเห็นไหมเป็นผ่านอยู่คนเดียวคนหนึ่งยังเป็นบัณฑิตอยู่นาราธะก็เป็นบัณฑิตอยู่แต่เทวราชก็แสดงเป็นพานเพื่อนขอขมากราบแล้วกราบอีกก็ไม่ยอมให้อภัยแต่คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองถูกอยู่คนเดียวคือลักษณะของกิเลสเนี่ยมันถ้าเกิดสักข้อเนี่ยมันก็ข้ออื่นก็เกิดต่อข้ออื่นก็เกิดต่อเมื่อวานนี่ก็อ่านถึงการปลุกระดมของสันตะปาปาเออร์บันนะฮะเออร์บันของวาติกันที่เขาปลุกเพื่อให้พวกคาทอลิกยกกองทัพไปยึดเมืองเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มแต่ตอนออกกลางนะฮะของอิสราเอลทุกวันเนี่ยอยู่ในอิสราเอลทุกวันมาจากยุโรปเลยนะไม่ใช่เล่นแต่เดินทางกันคนสมัยโบราณในเรือยังไม่มีเลยคือเราจะเห็นว่าเราก็ไม่ชำนาญเรื่องคริสต์แต่ไปอ่านนี่ก็ท่านก็ไม่ได้ตรงตามตำนานคริสต์นี่นะเรื่องนี้มันมีเยอะที่ว่าท่านบิดเบือนเอาท่านบิดเบือนเรื่องทั้งหลายนี่ท่านบิดเบือนได้เยอะเลยเพราะอะไรพอโทสะแล้วมันมีโมหะทีนี้อาการที่จะให้เกิดโทสะนี่พูดตรงๆมันไม่ค่อยเกิดอะมันต้องบิดเบือนนะฮะต้องบิดเบือนเพื่อปลุกเร้าให้เขาเกิดโทสะพอทีนี้พอเขาเกิดโทสะในโมหะเขาเกิดเขาก็ไม่คิด ว่าเรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่นะในตำนานของพระเยซูไม่ได้ว่าอย่างนั้นนี่นะนะมีตั้งหลายจุดอะมีตั้งหลายจุดอ่านปลุกระดมมีรูเดือดจังเลยนะปลุกระดมเขามีแปรไว้หลายสำนวนนะก็ดูเดือดมากแต่ว่าเราจะเห็นว่าเป็นข้อที่ไม่จริงอยู่เยอะเลยเป็นข้อที่ไม่จริงอยู่เยอะนั้นก็แสดงว่าพอเกิดโทสะเนี่ยไอ้โลภะมันก็เกิดคืออยากเอาชนะทีนี้อยากเอาชนะเนี่ยมันถ้าตรงไปตรงมามันก็ไม่ได้มันก็ต้องมอมเมาให้เกิดโมหะคือความหลงสับสนในประเด็นต่างๆแล้วก็ล่อด้วยผลประโยชน์ทั้งหลายคือยังนึกว่าเขาอย่างหนึ่งก็คือแนวของพระเราเนี่ยถ้าเรายังศีลข้อปานากับข้ออธินาเนี่ยนะฮะปานากับอธินามุสาหมายความมาฆ่าเองก็ผิดใช้คนอื่นฆ่าก็ผิดศีลอธินารักเองก็ผิดใช้คนอื่นรักก็ผิดแล้วมันผิดเป็นหมู่หมายความสมมติว่าพระชวนกันไปสัก500เนี่ยไปลักของเขามาได้5มาสกนี่ปาราชิกหมดทั้ง500เลยของเราเนี่ยหรือไปกันสัก1,000ไปฆ่าคนมาคนเดียวเลยนั่นแหละปาราชิกหมดทั้งหมดเลยปาราชิกหมดทั้ง1,000เลยก่อนกองทัพเจ้าพระขวางที่มีปัญหามาถึงสมัยรัชกาลที่1เนี่ยเพราะว่าพระจัดกองทัพไปรบกับเขาแล้วก็ถือว่าพระทั้งเนี้ยทั้งชุดนั่นแหละก็เป็นปาราชิกหมดแล้วแต่ว่าของเขาเนี่ยส่งคนไปฆ่าคนเนี่ยไม่บาปส่งคนไปฆ่าคนเนี่ยไม่บาปสั่งคนไปฆ่าคนไม่บาปแล้วก็บางคนก็นำเองนะบางคนก็นำเองก็มีชอบคนหนึ่งก็ขออาสาเป็นผู้นำกองทัพไปรบกับพวกอิสลามคือไม่ใช่อิสลามยกมารบเขาหรอกเขายกไปรบกับอิสลามเองยกไปรบในถิ่นของอิสลามนี่ก็คืออะไรก็คือการจองเวรกันการจองเวรการมุ่งแต่จะได้ผลประโยชน์มันเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะที่เข้มข้นที่รุนแรงตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะคือท่านเทวละเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านก็เกิดโทสะก่อนท่านเกิดโทสะที่จริงท่านก็มาโมหะก่อนนะฮะคือไม่นอนไม่เป็นที่เป็นทางนอนเป็นที่เป็นทางยานหัวไปทางไหนอันท้าไปทางไหนเนี่ยมันน่าจะเป็นที่เป็นทางทีนี้พอเกิดโมหะมันก็พอเข้าไปเดินไปเหยียบเข้าเนี่ยก็เกิดโทสะเรื่องขนาดนั้นมืดมืดเนี่ยนะมืดมืดเนี่ยมันก็จริงก็ให้อภัยกันจะเอาอะไรกันตั้งหนาแต่ท่านก็เกิดโทสะพอโทสะเนี่ยท่านก็ไม่หยุดไม่รู้จักประมาณตัวเองว่าต่างคนต่างเป็นฤาษีเนี่ยคุณสาปเขาได้เขาก็สาปคุณได้เหมือนกันคุณทำยังไงเขาก็มีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าใครมีฤทธิ์มีอำนาจมากกว่ากันคือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านนาราธาท่านไม่สาปท่านไม่ถึงกับสาปแต่บอกว่าเอาละคำสาปของอาจารย์เนี่ยก็ตัดสินกันด้วยใครผิดใครถูกก็แล้วกันนะถ้าผมผิดก็ให้ศีรษะผมแตก7เสียงถ้าอาจารย์ผิดก็อาจารย์ศีรษะอาจารย์จะแตก7เสียงคือเขาไม่ได้โกรธอะไรนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็ผิดกันทีนี้มันเป็นการประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายคือหมายความนาราธะไม่ได้ประทุษร้ายอะไรเลยตลอดระยะเวลานี่ไม่ประทุษร้ายอะไรเลยแต่ท่านก็เอะอะมาเถิงโวยวายกันไปใหญ่เลยเรื่องก็ลากกันไปใหญ่จนในที่สุดก็ออกมาเป็นกับสาปทีนี้พอสาปเข้าเนี่ยพอท่านนาราธาท่านก็มีญาณนะฮะมีญาณอย่างรู้เขาเรียกอติตังสยานเป็นอภิญญานะฮะเป็นอภิญญาไม่ใช่เป็นระดับพระอริยะหรอกคือพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่เป็นพระอริยบุคคลนะฮะพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่เป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็ไปอีกสายหนึ่งเลยนะไปอีกสายหนึ่งไปสายพระสาวกไม่ใช่สายของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์และเป็นพระพุทธเจ้าเลยเป็นพุทธญาเลยไม่มีชาติไหนที่เป็นอริยสาวกหรอกเพราะงั้นท่านก็มีญาณที่เป็นโลกิยะพวกนี้เสื่อมได้นะญาณที่เป็นโลกิยะนี่เสื่อมได้อภิญญาอ ิญญาที่เป็นโลกิยะนี่ก็เสื่อมได้ทีนี้ก็ที่น่าคิดนี่ว่าห้ามพระอาทิตย์นี่มันก็คล้ายๆกับหนุมานหยุดรถพระอาทิตย์นะคงจะคือทำให้เกิดเมฆปิดบังดวงอาทิตย์แต่นั้นเองนะคงไม่ไปห้ามพระอาทิตย์ได้หรอกพระอาทิตย์ก็คงโคจรไปโดยปกติแต่ว่ามีเมฆมันปิดบังไว้ก็ไม่เห็นแสงสว่างแต่นั้นเองพระอาทิตย์ก็คงโคจรไปตามปกติก็นึกว่าฤาษีจะห้ามพระอาทิตย์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็เอาเมฆไปบังพระอาทิตย์ไว้มันก็ทำให้ไม่มีแสงสว่างชาวบ้านก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็มันมืดทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าคิดอย่างหนึ่งแล้วก็มีเยอะแนวเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดความวิปริตต่างๆขึ้นในชาติบ้านเมืองคือเขาจะมองไปที่หัวหน้ามองไปที่พระราชาว่าพระราชามีปัญหาทางด้านความประพฤติไหมมีปัญหาทางด้านทศพิธราชธรรมไหมอะไรต่ออะไรและพระราชาเขาจะตรวจสอบที่พระองค์เองก่อนพระองค์บกพร่องตรงไหนบ้างถ้าบกพร่องพระองค์ก็แก้ที่ความบกพร่องของพระองค์แต่ก็ดูแล้วมันไม่เห็นว่าท่านบกพร่องตรงไหนนิ่งๆที่ทำให้พระอาทิตย์ไม่ปรากฏเนี่ยมันก็ต้องแสดงมาจากคนอื่นมาจากคนอื่นก็เป็นยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาในยุคสมัยอย่างนั้นไม่มีพระพุทธศาสนามันก็มีพวกฤาษีชีพไพรพวกฤาษีชีพไพรเนี่ยเขามีมาตั้งแต่โบราณนะมีมานานมากจะถามว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ว่ามีมาเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าดูในพวกชาดกดูในที่ต่างๆแล้วก็จะเจอฤาษีชีพไพรนักพรตดาบททั้งหลายนี่เยอะมากปรากฏในที่ต่างๆนี่เยอะมากในที่สุดก็สืบสาวอย่างที่ว่าเราจะเห็นเรื่องความดื้อของคนเนี่ยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องสรุปแล้วก็เรื่องกายที่ไม่เป็นเรื่องมันกระเทือนฟ้ากระเทือนดินไปหมดเลยจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่นั้นเองขอขมาสักหน่อยเดียวก็จบหรือไม่สาบสักหน่อยเดียวก็จบแล้วนะที่จริงก็ประเด็นมันก็มีอยู่สองประเด็นถึงโกรธก็อย่าสาบสาบไปแล้วเพื่อนขอโทษแล้วก็ควรจะขอขมาขอเข้ามาแล้วคนจะให้อภัยมันก็จบได้เพราะเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าเรื่องจริงๆแล้วที่ไปที่มาไม่ได้ใหญ่ที่ไปที่มาไม่ได้ใหญ่แต่ว่าใจคนเนี่ยมันกระด้างด้วยกิเลสและถึงจุดหนึ่งก็คือไม่ยอมกันไม่ยอมกันก็กลัวจะเสียศักดิ์ศรีเมื่อคืนในดูรายการย้อนรอยคือตำรวจเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ฟังก็นั่งฟังก็นึกถึงไงเมียสงครามครูเสดเนี่ยถึงสงครามศาสนาอ๋อนี่ก็เป็นอย่างนี้ก็คับคล้ายคับคลาแต่ว่าที่มีสาวอะไรสาวอาโกโก้ถูกฆ่าตายที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะมาก็เพิ่งดูแล้วตำรวจนครบาลเนี่ยไปจับผู้ชายคนหนึ่งปักใจแน่วแน่เลยพี่สาวก็ยืนยันว่าน้องอยู่ที่บ้านตลอดทั้งคืนเลยไม่เคยไปไหนไม่ยอมไปจับไปแล้วก็เขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากกองปราบกองปราบเขาก็สืบใหม่จนชัดเจนนะว่าไม่ใช่คนที่เขาจับเนี่ยเขาก็สืบจับจนได้ไปแถวนครชัยศรีเนี่ยจับมาได้แล้วเขาก็สารภาพนะคนนี้ถูกจับมาสารภาพชื่อในสืบในอะไรเนี่ยนครบาลก็ไม่ยอมกองปราบก็เตือนว่าพี่จับเขาผิดตัวนะเป็นแพ้นะในที่สุดเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ให้นครบาลมาสอบเองเลยพอนครบาลสอบเสร็จนี่ตกเขาปั้งเลยตายละพังทั้งกรมเลยทีเนี้ยจับผิดตัวจริงๆแต่มันถอยหลังไม่ได้พวกนี้ก็มันยอมถอยเห็นไหมว่าเกิดปัญหาขึ้นมาว่าในบ้านในเมืองเนี่ยอาตมาเคยอบรมนักโทษมานานส ั้งแต่04ถึง20เนี่ยนะฮะอบรมนักโทษต่อเนื่องกันมาเดือนนึงหลายครั้งเลยแล้วคุยกับนักโทษนี่เยอะเลยแล้วก็เรื่องเยอะคนที่ไม่ผิดเนี่ยนะคนที่ไม่ผิดนี่มีอยู่เยอะเลยเพราะคนที่อยู่ในนั้นแล้วเขาจริงเขาก็บอกว่าจริงไม่จริงเขาบอกไม่จริงเพราะว่ามันไม่ได้แก้ไขอะไรนะฮะก็พูดกับพระเฉยๆในที่สุดทางกระทรวงมหาดไทยต้องตั้งรองอธิบดีขึ้นมาเป็นประธานสอบสวนใหม่เลยถามว่าทำไมไม่ยอมอ่ะไอ้นี่ก็คือว่าแพ้ไม่เป็นน่ะหมายความว่ากลัวจะเสียศักดิ์ศรีกลัวจะเสื่อมเสียต่อตนเองต่อกรมต่อกรมตำรวจต่ออะไรต่ออะไรแต่ไม่นึกว่าสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ที่ถูกเบียดเบียนไปเป็นเหยื่อเนี่ยก็ไม่รู้หน่วยเนเลยแล้วเอาเข้าเป็นฆาตกรแล้วอาจจะถูกประหารชีวิตได้ซ้ำไปเพราะต่อมาก็ศาลตัดสินประหารชีวิตจริงคนนั้นแต่ว่าในฐานะที่รับสารภาพทั้งหมดก็จำคุกตลอดชีวิตแต่นายคนนี้แกไม่รู้เรื่องเนี่ยแกก็ไม่สารภาพอ่ะอาจจะถูกประหารชีวิตก็ได้อันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าคนเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือต้องการเอาชนะค้าคานกันต้องการตัวเองเป็นศูนย์กลางคือตัดสินปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งพูดถึงปัญหาเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยก็มีประเด็นอยู่12ข้อด้วยกันคือเขาบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางที่จริงมนุษย์เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางตั้งแต่ไหนแต่ไรเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของความถูกต้องดีหรือไม่ดีเนี่ยตัดสินด้วยตัวเองตัดสินด้วยตัวเองที่จริงมนุษย์เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นคนเราจึงต้องมีการฝึกปรืออบรมพัฒนากันไปจนต้องฟังคนอื่นเขาด้วยฟังเหตุผลต่างๆด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าตัดสินด้วยตัวเองแล้วตัวเองคือศูนย์ก็ความถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นโดยเห็นว่าในกรณีนี้มันก็คือแนวกรณีเดียวกับแนวของเทวราชก็ยอมไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองผิดไปแล้วเนี่ยรู้ตัวเองผิดไปแล้วก็ดันทุรังไปเรื่อยเลยไปเข้ารกเข้าโพกไปเลยทั้งที่เห็นอนุภาพของนารทะแล้วมันน่าจะหยุดแต่ว่าก็ไม่ยอมพวกนี้เขาเรียกอะไรยอมหักไม่ยอมงอพวกยอมหักไม่ยอมงอทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาจนขนาดว่าพระราชาต้องจับบังคับจับให้สั่งอมาตย์จับหัวกดเลยจับหัวกดเลยมันก็เสื่อมศักดิ์ศรีหนักกันไปอีกนะฮะเป็นฤาษีเป็นดาบสนี่ปล่อยให้ชาวบ้านเข้ามาจับหัวจับคอจับเข่าให้คุกเข่าลงจับหัวให้กดลงอะไรอะไรเนี่ยมันก็แย่นะฮะแต่ว่าอาศัยที่ต้องการเอาชนะซึ่งไม่เห็นทางเนี่ยแต่ยังต้องการเอาชนะอยู่ในสุดก็จบลงได้อย่างนี้ทีนี้แนวศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงนี่เป็นแนวที่แปลกเราเจอบ่อยเจอบ่อยแล้วก็ยังไม่มีใครเคยแตกกันนะฮะยังไม่มีใครเคยแตกเพราะว่าถึงจุดหนึ่งนี่เขาไม่ทำจะบ้างแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าท่านนารทะก็มีวิธีแก้ก็คือเอาดินมาวางไว้บนศีรษะเป็นเคล็ดนะฮะพอพระอาทิตย์ส่องมาถูกดินก็แตกตัวเองก็ดำน้ำก็หนีไปทีนี้แนวของการผูกเวรในแนวนี้นะเราจะเห็นว่าโลกเราหรือว่าบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยนะเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีรบกันไม่เป็นเรื่องอะไรเลยรบกันแล้วก็ผลต่างก็เดือดร้อนกันเดือดร้อนก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะมันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะเราหรือเดือดร้อนเฉพาะเขาทีนี้การที่เราไม่ไปผูกเวรคือตัดตอนด้วยนะตัดตอนเรื่องอดีตก็คือเรื่องอดีตเรื่องอดีตก็จำไว้เป็นบทเรียนก็พอแล้วอย่าไปเอามาเป็นเงื่อนไขที่จะสู้รบปรบมืออะไรกันในปัจจุบันอีกเลยเพราะว่าย้ายประเทศหนีไม่ได้ยังไงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็อยู่กันจนตายประเทศมันก็ติดกันแผ่นดินก็ติดกันก็ไม่จะว่ายังไงแต่ทีนี้ความคิดอย่างนี้มันต้องคิดด้วยกัน หมายความว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ดังนั้นบ้านเมืองนี่จึงต้องมีการสะสมอาวุธยุทโธปัจจัยต่างๆแม่วังตั้งสงบจึงเตรียมรบไว้พร้อมสับเนี่ยแม้จะตูกล้ามาประจนก็สู้ริภูสลายอย่างที่รายการที่6ท่านว่าไว้เนี่ยก็โดยพื้นฐานของพุทธเองเนี่ยมันไม่มีความคิดจะไปฆ่าคนมันบาปก็กลัวบาปก็ไม่อยากจะไปยุ่งหรอกแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ยอมหยุดคนอื่นก็ไม่ยอมหยุดในสุดมันก็มีการสะสมกำลังอาวุธกันเพื่อจะเบียดเบียนกันแล้วพอเบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะไม่ได้อะไรขึ้นมาก็บาดเจ็บล้มตายสูญเสียประเทศกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นี่ตั้งนานนะฮะประเทศกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเราเห็นว่าคล้ายๆกับแม้แต่สงครามข่าวสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นมาอยู่ในบ้านเราจะหลายปีนะฮะเราก็สู้อยู่ตั้งนานนะฮะต้องสุดอยู่ตั้งนานอย่างนี้อย่างพวกนักวิชาการนักพวกแพทย์ทั้งหลายที่เขาคำนวณเรื่องว่าถ้าสหรัฐอเมริการบกับอิรักจริงเนี่ยนะมันใช้ทหารตั้ง 2-3 แสนโดยใช้อาวุธทันสมัยนะอาวุธทันสมัยนี่จรวดบางลูกมันเป็นร้อยๆล้านนะแพงจังนะสร้างวัดได้วัดยังสร้างโรงเรียนมหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยหนึ่งนะไม่ใช่เล่นเนี่ยนะราคาแพงๆจังไปเอามาทำลายกันคือเขาบอกว่าถ้าปกติธรรมดาไม่ถึงกับเอาปรมาณูเข้ามาด้วยเนี่ยคนจะตายหลายแสนประมาณ 4-5 แสนแต่ถ้าหากว่าเอาปรมาณูเข้ามาด้วยจะตายถึง4ล้านบาดเจ็บไม่นับกันนะฮะบาดเจ็บไม่นับแล้วก็พิกลพิการไม่นักอีกเห็นไหมร่องรอยของปรมาณูที่ญี่ปุ่นทุกวันยังอยู่ทุกวันยังอยู่คนเหล่านั้นยังตายไม่หมดเลยคนแก่แล้วก็ยังอยู่กันอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องอะไรล่ะเป็นเรื่องผูกเวรนั่นแหละเรื่องผูกเวรเพราะงั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องการผูกเวรมันอาจจะล่วงเกินกันแต่ว่าทำยังไงก็ขอขมากันขอเข้ามาละโทษกันก็ให้หยุดตรงนี้แหละให้หยุดตรงนี้อย่าลากต่อไปแนวการผูกเวรมันไปดึงเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องออกมาเยอะเช่นว่าไปดึงเรื่องอดีตดึงอดีตมันผ่านมาแล้วนะดึงมาเมื่อไหร่ก็ได้ดึงมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างแนวที่สงครามศาสนาที่ว่าเนี่ยเขาดึงมาไกลเหลือเกินนะฮะดึงเรื่องไกลเหลือเกินก็เรียกที่จริงมันไกลมูลกรณีนะฮะไกลมูลกรณีคือไม่ควรจะดึงออกมาเช่นสมมติว่าอย่างนี้สมมติว่ารถชนคนตายเนี่ยคือถ้าเราดึงให้ไกลแล้วเนี่ยมันหมายความมันก็บาปหมดอ่ะคนสร้างรถก็บาปคนขายน้ำมันก็บาปคนสร้างถนนก็บาปแล้วก็บาปหมดคือมันไม่มีคนไม่บาปแต่เขาไม่ดึงไปไกลขนาดนั้นบาปมันจะขีดวงอยู่เฉพาะตรงนั้นเท่านั้นเองตรงที่คนชนเนี่ยตัวที่คนชนแล้วก็คนตายขึ้นมาก็เท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้ไปดึงไปไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรายุ่งเนี่ยเราดึงไปไกลมูลกรณีไปทำให้เรื่องมันหลายเรื่องแล้วก็ลากกันไปเพราะฉะนั้นอาฆาตวัตถุหรือวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาฆาตแล้วก็นำไปสู่การจองเวรเนี่ยจะประรบเรื่องอะไรก็ตามนะฮะคนนั้นได้ด่าเราคนนั้นได้ประทุษร้ายต่อเราอะไรต่ออะไรเนี่ย ก็หาเรื่องมาได้ทั้งนั้นนะฮะก็อาจจะไปคิดว่าคนนี้ได้เคยทำอันตรายต่อเราคนนี้ได้เคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้ได้เคยทำประโยชน์ต่อศัตรูเราเห็นไหมมันมีอาการของโมหะเพราะก็จริงมันแยกดีแยกชั่วไม่ได้คนทำชั่วก็พยาบาทคนทำดีก็พยาบาทแล้วเรื่องเก่าเท่านั้นเลยเอามาต่อสู้กันเนี่ยหรืออาจจะปรารภปัจจุบันว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อไม่ใช่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราบางทีก็สันนิษฐานเอา สันนิษฐานเอาว่าต่อไปเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราในสงครามศาสนาในบางตอนเนี่ยเขาฆ่าเด็กเล็กๆนะฆ่าเด็กๆตายกันเป็นพันๆเนี่ยแต่ถอนรากถอนโคนกลัวว่ามันโตขึ้นมามันจะมีปัญหาคือเราเห็นได้ชัดเห็นกิเลสได้ชัดพออ่านหนังสือแบบนี้ก็มาเห็นกิเลสได้ชัดตอนนี้มันอาการกิเลสนะกิเลสมันสั่งการทั้งนั้นเลยสั่งการทั้งนั้นแล้วก็ไปมองในแนวอนาคตเนี่ยมาต่อไปนี่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้เด็กเหล่านี้จะคิดอย่างนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อะไรอ่ะแต่ว่าเพราะมีโทสะมีโมหะมีความอาฆาตพยาบาทจองเวรกันก็เลยก็ตั้งตัวเป็นเสร็จเลยคือหมายความว่าตำรวจเป็นอัยการเป็นทนายเป็นศาลเองหมดเลยตัดสินตัวเองเป็นเกณฑ์ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งที่คือบางครั้งบางคราวนี่จิตใจที่มันไม่ปกติคือคนนี้จิตใจไม่ปกติเดินสะดุดกับต้นไม้หรืออะไรเนี่ยขอนไม้ท่อนไม้นี่ก็โกรธได้นะฮะกับพยาบาทอ่ะบางทีเดินไปสะดุดตอไม้ขึ้นมานี่โกรธตอไม้หรือฟันทิ้งได้เลยโกรธตอไม้หรือฟันเลยนะบางทีก็โกรธในขณะนั้นนะฮะเตะมันอีกทีหนึ่งเลยก็เจ็บซ้ำก็ไปอีกนั่นเป็นอาการของกิเลสเป็นอาการของกิเลสก็เรียกว่าเป็นการในสุดมันก็ผูกเวรนะฮะผูกเวรแล้วเราเองก็เดือดร้อนผูกเวรเท่าไหร่เราก็เดือดร้อนเท่านั้นไม่ว่าจะปรารภอะไรก็ตามเรื่องที่เรานำมาปรารภนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างสงครามช้างเผือกเรื่องช้างเผือกเห็นไหมสมัยที่สืบเนื่องมาจนถึงพระศรีสุริโยไทยเนี่ยก็เรื่องช้างเผือกตอนนั้นเองช้างเผือกเชือกหนึ่งเรื่องช้างเนี่ยเอาชีวิตคนไปแลกกับช้างคนตายกันเยอะเลยผลท้ายมันเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาพันไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเหล่านี้จริงๆมันควรจะเป็นบทเรียนในคนได้คิดได้ทำความเข้าใจกับโลกกับชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะในกรณีนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่โทสะกับโมหะมันเป็นอาการของโทสะกับโมหะแล้วพอเข้มข้นขึ้นมามันเข้มข้นเรื่อยโทสะเข้มข้นโมหะก็เข้มข้นขึ้นไปโทสะเข้มข้นโมหะก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีโลภะคือต้องการชนะต้องการโลภะมีโลภะคือต้องการชนะแต่ในที่สุดก็เป็นลักษณะนิสัยที่ติดจิตสันดานของท่านอาตมาก็อ่านมาเยอะนะหาไปดูเอ๊ะท่านติดสานี่ไปอยู่ที่ไหนต่อไปนี่นะคือที่เขาบันทึกไว้เนี่ยมันเรื่องมันไม่ปฏิปต่อต่อมาก็ไปเจอนะฮะว่าพระติสสะเนี่ยก็คงสำนึกผิดสำนึกผิดแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่เชิงเขาไปนั่งสมาธิอยู่ที่เชิงเขาแต่ว่านั่งสับประงกนั่งสับประงกพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปก็ประทับยืนข้างหลังกันนะฮะคือท่านนั่งสงบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปประทับยืนอยู่ข้างหลังก็ทรงตำหนิว่าคนเนี่ยจะปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่รู้จักละอายแก่ตัวเองมานั่งสงบอยู่ก็ทรงตำหนิกระตุ้นนะฮะกระตุ้นให้เกิดท่านแข็งดีขึ้นมาเป็นวิธีของพระพุทธเจ้านะคือว่าแกมีขัตติยมานะนี่ถือตัวเองเป็นกษัตริย์เนี่ยเพราะฉะนั้นกษัตริย์ถ้าทำให้เกิดแข่งดีขึ้นมาเนี่ยจะฮึดสู้นะฮะฮึดสู้ผลสุดท้ายท่านฮึดสู้ตรงนั้นเลยฮึดสู้ตรงนั้นเลยพระพุทธเจ้าดุยังไงก็เอาเลยบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเหมือนกันบรรลุมรรคผลเหมือนกันก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ว่าประวัติไม่ได้ปรากฏเด่นเป็นเรื่องแทรกอยู่นิดเดียวตนเองเป็นเรื่องแทรกอยู่ของอมาอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เองก็เนี่ยคนเราก็ลักษณะอย่างเนี้ยก็หกล้มหกลุกไปเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนพวกชาติต่างๆท่านก็ทำความดีก็สะสมความดีไปก็มีความโน้มเอียงจนถึงก็ออกบวชเนี่ยก็แสดงว่า มีพื้นเพจริตอัธยาศัยที่ดีงามพอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องเป็นบทเรียนจากชีวิตจริงนะฮะแนวธรรมบทเนี่ยมันเป็นบทเรียนจากชีวิตจริงแล้วพุทธเจ้าก็จะสรุปเป็นประเด็นต่างๆเพื่อให้เราเรียนจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นน่ะจะเป็นการสอนธรรมะเชิงที่เป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ